Voice of America.
ኩነታት ኤች አይ ቪ ኤድስ ኣብ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምብራኽ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ብዝምልከት ከዓ መደብ ዓለም ሒዙልና ኣሎ።
ኣብዲር ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ነቲ ሓበር ኣብራኺ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃርን ኤች አይ ቪ ኤድስ ኣይተሳ ብርሃነ ብብዓመት ዝኽበር በዓል ኤች አይ ቪ ኤድስ ሰነቕ ዕላማን ናይዚ ዓመት በዓልን ኣመልክቶም ትዛረቡ
ለብዘበን መበል 31 ግዜ ዝኽበር እዩ። እቲ መሪሒ ፅርሑ ድማ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ ዓቕሚ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ።
ዓመት ዓመት ንኽብረሉ እቲ ዋና ምክንያት
ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ምዝካር ብብሊካ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምክልኻል ምቁፃር በዓል ዋና ኮይኑ ንትነጥፍ እዩ ብዋናነት ማለት እዩ። እቲ ዝርግሐ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ክሳሕዚ 1.3 ሚታዊ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ያው ካብ ለበዳ ኣይወፀትን ትግራይ ማለት እዩ። ካብ ለበዳ ወፂ ክንብላ ንድሕር ኮይና ትሕቲ 1 ሚታዊ ክወርድ ክኽእለሎ እቲ ዝርግሐ ማለት እዩ።
ኣይተስፋ ኣብዚ ዓመት 3-0 ንምዕዋት ተሊና ተንቀሳቂስና ንምዕዋት ግን ኣይከኣልናን ይብሉ።
ከም መንግስቲ ተሓደታ እዩ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ዝመፅእ ሞት ናብ 0 ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ነርና። እቲ ካልኣይ 0 ሓደሽቲ ረክስታት ናብ 0 ክነውርድ ኣለና ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና። እቲ ካልሳይ 0 ድማ ምግላል ምፅያፍን ናብ 0 ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና ኢና። ብተግባር ክንሪኦ ከለና እዞም 3-0 ክሳሕዚ ኣይዕወትናዮምን። ብፍላይ ኤች ኣይ ቪ ከምቲ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝነበረ ኩሎ መዳያዊ ምርብራብ ገይሩ ስለ ዝሰርሐሉ ህልመ መናውሒ መድሓኒት ምምፅ እውን እቲ ቀደም ዝነበረ ሞት ዝቐነሰሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ዕግበት ርቤት ዝፈጠርናሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ርቤት ድማ ነቲ ምዝሓል ሓደ ምክንያት እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣላዒልካ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ምስራሕ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ፀኒሕ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ምርዋይ ነርና እዩ ብዝሰራሕናዮ ስራሕ። እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ዝነበሩ ኣወዳድባታት እውን ንኣብነት ከምቲ ቦርድ ቤት ምክሪ ነይሩ እዩ ቀደም ዘተ ማሕበረሰብ ንብሎ ነይሩ ማሕበረሰብ በብክልተሰሙ እናተራኸበ ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ዝዝትየሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ፀሬዲስ ክለብ ናይ ጥዕና ክለባት ምምቲ ምንቅስቃስን እናተዳኸመ ዝመፅሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ንወዲ ዝን ዝፈጠሮ እዩ እቲ ንድኻም። ካብቲ እውን ንኤች ኣይ ቪ ምክልኻል ዝግበር ዝነበረ ደገፋት ብፍላይ ካብ ሲዲሲ ንብሎ ፕሮጀክት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝድግፎ ነይሩ። እዚ እንዳቐነሰ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እውን በዓሉ ነቲ ምዝሓላትን ሓደ ምክንያት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ብዋናነት ግን በታ ዘላ ተተዋላ ኮይንካ ኣብ ምስራሕ ግን ክፍተታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ተዋሓደ ተዋሓደስ ኤች ኣይ ቪስ ናይ ልማዓት ኣጀንዳ እዩ ልማዓት እዩ ዘተዓናቐስ ትውልዲ እዩ ዝቐስፍ ኢሉ ከምቲ ናይ ቀደም መሪሕነት ኣማሃቡን ምዝሓላት ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ጥዕና ስራሕ ገይሮም ዝወስዱ ኣለዉ ግን ንሱ ይኮነን ክሰብ ምስ ሓመመ ያው ናብ ሕክምና ገለ ስለ ዝመፅእ ብዋናነት እውን ብኣዋጅ ከተሓባብር ስለዝተዋሃቦ እምበር ሕድሕድ ሰብ ዘለዎ ትካል ኩሉ ኣብቲ ልሙካቲቱ ንኤች ኣይ ቪ ምክልኻል ክሰርሕ እዩ ዝግባል። ብፍላይ እቲ ማሕበረሰብ ምልዓል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምክልኻል ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ብርክት ዝበሉ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና። ከም ክልል መንግስቲ እውን ተካቢነ 200ታዊ ካብ ዘለና ሃፍቲ ክንምድብ ኣለና ንኤች ኣይ ቪ ኢሉ ዝወሰነሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ሕዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ እቲ ናይ ምክትታል ናይ ምድጋፍ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ዝያዳ ተቃላዕቲ ዝኾኑ ወገናት መሰረት ገይርና ክንሰርሕ ኣለና ኢና ንሰርሕ። ምክንያቱ እቲ ሕማም ከዚ ካብዞም ዝያዳ ተቃላዕቲ ንብሎም ወገናት እናተኣተበ መፂሉ ኣብ ፋይቶታት ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መኪና ዘወርቲ ናይ ህግታ ኣነስቲ እዞም ነጋዶ መዓልታዊ ሰቃሎ ሰብኡተን ወይ ኣንስቶም ዝሞትኦም ዝተፋትሑ ገለ ዝብል መንግስቲ ተቃላዕቲ ኢሉ ይቐመጦም ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚኣቶም መሰረት ገርና ና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
በብዓመቱ ኣብ ኣክሱም ዝኽበር መዓልቲ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ክርከብ ትፅቢት ዝግበረሉ ምስ በዓል ሕዳር ፅን ተታሒዙ ዝኽበር ህዝብና ብዝጋጣሚ እዚ ግንዛቤ ክፈጥር ከስተውዕል ንምግባር ዝዓለመ ይብሉ ኣይተስፋ ንዝሃቡን መርሒ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለምሳ ኣብ መቐለ። Thank you.